қалы мәвжілерді Азатлік радиосы Прагадан кепрамыз. Assalomu alaykum. Bugun 18-oktyabr dushanba. Hozir Toshkentda tonggi soat 8. Tonggi dasturlarimizni davom ettiramiz. Dastur boshlovchisi Pragadagi studiyada men Mehribon. Xabarlar oqimini hamkasbim Hasanjon kuzatmoqda. Dasturimiz avvalida e'tiboringizga havola qilmoqchi bo'lgan mavzular mundarijasi bilan tanishtirib o'tsam. O'zbek-tojik chegarasida yana o'q otildi. O'zbek chegarachisi o'qidan yaralangan tojikistonlik kasalxonaga yotqizildi. Kuzatuvchilar bu kabi holatlar tez-tez sodir bo'layotganidan xavotirda.
Bu chegaradagi otishmalar odamlarning o'limi bo'yicha rahbarlarga borib taqaladi. Qo'shnilar kelishmas ekan, buni xalq hozir chekmasligi kerak-da.
Qozog'istonning Olmaota shahrida o'ldirib ketilgan qirg'izistonlik jurnalist Gennadiy Pavlyuk qotillaridan birining nomi oshkor bo'ldi. Uning Qirg'iziston maxfiy xizmati xodimi ekani aytilmoqda. Rossiyada aholini ro'yxatga olish boshlandi. Ushbu jarayonda mehnat muhojirlari ham qaytga olinadi. Munofiq, kofir, imonsiz va esimbishnik. Bugungi kunda o'zbek musulmonlari orasida keng tarqalgan ayblov turlari haqida islom va musulmonlar eshitirishida so'z boradi.
Imron Qoziqni kiradigan yeri bo'ladi, keyin chiqib ketadigan yeri boshqa joyda bo'ladi. Munofiqni mana shunga taqqoslangan, ya'ni tilda iymonni izhor qilib, dilda kufrni yashirib yurish bu munofiqlik bo'ladi.
Endi esa Hasanjon tonggi soat yangiliklari bilan tanishtiradi. Marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum, hurmatli tinglovchi. Xabarlar boshda odatdagidek uning qisqacha mundarijasi bilan tanishing. O'zbekiston prezidenti 19-20 oktyabr kunlari rasmiy tashrif bilan Turkmanistonga boradi. Tojikistonning Afg'onistonga chegaradosh mintaqasida jangari ekanlikda gumon qilingan 3 nafar shaxs yo'q qilindi. Bugun Fransiyaning Dovil shahrida Rossiya, Germaniya va Fransiya rahbarlarining 2 kunlik uchrashuvi boshlanadi. O'ngimizdagi 7.5-8 daqiqa mobaynida shu va boshqa xabarlarning to'liq mazmuni bilan tanishasiz. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Islom Karimov Turkmaniston Prezidenti Qurbonqulov Berdimuhammedovning taklifiga binoan 19-20 oktyabr kunlari rasmiy tashrif bilan Ashxobod shahriga boradi. Tashrif chog'ida ikki davlat o'rtasidagi hamkorlikni kengaytirishga oid masalalar, mintaqaviy va xalqaro ahamiyatga molik dolzarb muammolar muhokama qilinadi. Muzokaralar yakunida O'zbekiston-Turkmaniston o'rtasida turli sohalarda hamkorlikni kengaytirishga oid qator muhim hujjatlar imzolanishi kutilmoqda. Tojikiston Ichki ishlar vazirligi xavfsizlik kuchlari Afg'oniston chegarasi yaqinida 3 nafar islomiy jangari ekanlikda gumonlangan shaxsni yo'q qilganini aytdi. Ichki ishlar vazirligi matbuot kotibi Mahmadullo Asadulloyev aytganiga asoslanib, France Press axborot agentligining xabar qilishicha, o'ldirilgan shaxslar Al-Qoidaning Afg'onistondagi terrorchilik lagerlarida tayyorgarlikdan o'tgan Tojikiston fuqarolaridir. So'nggi kunlarda Tojikiston sharqidagi Rasht vodiysida o'tkazilgan maxsus amaliyotlarda jangari ekanlikda gumon qilingan shaxslar o'ldirilgani ma'lum qilingan edi. Sentyabr oyida harbiy avtokolonnaga qarshi pistirmadan hujum uyushtirilgan oqibatda Tojikiston mudofaa vazirligining salkam 30 nafar askari halok bo'lgan. Shu voqeadan keyin Rasht vodiysida jangarilarga qarshi maxsus amaliyotlar olib borilmoqda. Fransiya shimolida joylashgan Dovil shahrida Rossiya, Germaniya va Fransiya rahbarlari o'rtasida 2 kunlik uchrashuv boshlanadi. Dmitriy Medvedev, Angela Merkel va Nikolay Sarkozy o'rtasida bo'lib o'tadigan muzokaralarda asosiy mavzu Yevropa xavfsizligi muammolari, jumladan NATO homiyligida Yevropani raketa hujumidan mudofaa qilish tizimini yaratish masalasi muhokama etilishi rejalangan. Rossiya prezidenti yordamchi Sergey Perekhodkoga ko'ra, uchrashuvda Rossiya va Yevropa ittifoqi davlatlari o'rtasida viza tartibini yengillashtirish muammosi, iqtisodiy hamkorlik, Eronning yadroviy dasturi, Yaqin Sharq tinchlik jarayoni kabi masalalar ham ko'rilishi kutilmoqda. AQSh mudofaa vazirligi Iroq urushi bilan bog'liq 100 minglab maxfiy hujjat ommaga oshkor etilishiga javob qaytarish uchun 120 kishidan iborat guruh tuzilganini ma'lum qildi. WikiLeaks internet sayti oktyabr oyi oxirlarida maxfiy hujjatlarni oshkor etishi kutilmoqda. Pentagon matbuot vakili polkovnik Deyv Lapan Reuters axborot agentligiga hujjatlar qachon e'lon qilinishi hozircha aniq emasligini, biroq mudofaa vazirligi javob qaytarish uchun bugun yoki seshanbaga qadar tayyor bo'lishini aytdi. Iyul oyida WikiLeaks sayti orqali Afg'oniston urushiga oid 70 mingdan ziyod maxfiy hujjatlar ommaga oshkor qilingan edi. Bu AQSh harbiylari tarixida ommaga oshkor qilingan eng ko'p maxfiy hujjatlar ekani aytilmoqda. WikiLeaks ushbu maxfiy hujjatlarni qayerdan qo'lga kiritganini aytmagan. Pentagon barcha maxfiy ma'lumotlar qaytarib berilishini talab qilgan.
Bugungi iqtibos.
Bu chegaralardagi otishmalar odamlarning o'limi, mani nazarda bu ko'pchilik O'zbekiston tomoniga Begobod tarafga borib tekshirib o'tkazadi, bozor qilib, mayda biznes bilan shug'ullanadi. Nazarimizda bu narsalar foydavori borib rahbarlarga borib taqaladi. Chunki agar rahbarlar ishlaganda edi, xato grajdan urushi bo'lib yurgan paytdan O'zbekistonda chegaralar o'rtasida nima qolishma yo'q edi O'zbekiston bilan Tojikiston o'rtasida urush vaqtida. Xo'p, o'rtadan olam shu o'tdimi, rahbarlar kelishmadimi, bundan oddiy xalq bexabar. Lekin kimlardir kelishmas ekan, podsholar kelishmas ekan, bundan xalq hozir chekmasligi kerakda.
15 oktyabr kuni Tojikistonning So'g'd viloyatidagi Spitamen tumanida istiqomat qiluvchi fuqaro o'zbek chegarachisi tomonidan o'qqa tutildi, yarador tojikistonlik kasalxonaga yotqizildi. Eshitganingiz, Spitamen tumanida istiqomat qiluvchi mustaqil jurnalist Rashid Qo'ziyevning Ozodlik muxbiri bilan suhbatidan iqtibos edi. Muhtaram tinglovchi, ayni muloqot hamda dasturimiz davomida e'tiboringizga havola qilinayotgan boshqa lavhalar va xabarlar matnlarini Ozodlikning internet saytida o'qishingiz va o'z munosabatingizni yozib qoldirishingiz mumkin. Internetdagi manzilimizni eslatib o'tamiz.
Ozodlik radiosi internet sayti manzili www.ozodlik.org.
Havo to'lqinlarida Ozodlik hozir Toshkentda soat tongi 8 dan 7 daqiqa o'tdi. Xabarlar bilan tanishtirishda davom etamiz. Pokiston janubidagi Karachi shahrida so'nggi 24 soat ichida amalga oshirilgan hujumlar hamda urdu va pashtun tillarida so'zlashuvchi guruhlar o'rtasidagi to'qnashuvlar oqibatida kamida 25 kishi nobud bo'ldi. Avgust oyida Karachida katta ta'sirga ega bo'lgan partiyaning deputati Rasa Haydar suiqasd qurboni bo'lgandan keyin kecha Sindh viloyat assambleyasida uning bo'shab qolgan o'rni uchun saylov o'tkazildi. Haydarning o'limidan keyin sodir bo'lgan zo'ravonliklar paytida kamida 100 kishi nobud bo'lgan edi. Kuvayt shahrida Ko'rfaz hamkorlik kengashiga a'zo davlatlar tashqi ishlar vazirlari va Turkiya o'rtasida yangi muzokaralar bo'lib o'tdi. Uchrashuvdan maqsad o'zaro iqtisodiy va siyosiy aloqalarni kengaytirishdan iborat. Tashkilot bosh kotibi Abdulrahmon Al-Attiya tomonlar hamkorlik bo'yicha ayrim sohalarda muvaffaqiyatga erishgan bo'lishiga qaramay, erkin savdo bo'yicha kelishuvga erishish uchun hali to'siqlar mavjud ekanini aytdi. Ko'rfaz hamkorlik kengashi va Turkiya 2008-yilda strategik hamkorlik to'g'risida anglashuv memorandumi imzolagan. Ko'rfaz hamkorlik kengashiga Bahrayn, Kuvayt, Birlashgan Arab Amirliklari, Ummon, Qatar va Saudiya Arabistoni a'zodir. Fransiya Yevropaga terror tahdidi borligi haqida bir necha kun oldin Saudiya Arabistoni ogohlantirganini aytdi. Yakshanba kuni radio va televideniyaga intervyu bergan Fransiya ichki ishlar vaziri Bris Ortefe Saudiya xavfsizlik xizmatlari Al-Qoidaning Arab yarim orolidagi guruhi faollashgan yoki faol harakat qilishni rejalagan bo'lishi mumkinligini va Yevropani, xususan Fransiyani nishonga olishni mo'ljallayotgan bo'lishi mumkinligidan ogohlantirganini aytdi. Ichki ishlar vaziri Fransiyada xavfsizlikka tahdid darajasi yuqori pog'onadan bir darajada past ekanini aytdi. So'nggi haftalar davomida G'arbning xavfsizlik xizmatlari rasmiylari Al-Qoida Yevropada hujumlar amalga oshirishni rejalayotgan bo'lishi mumkinligi haqida ogohlantirib kelmoqda. Eron politsiyasi qo'mondoni Husayn Zulfiqoriy aytganiga asoslanib, ISN axborot agentligining xabar qilishicha, Eron chegarachilari Afg'onistonning 7 nafar chegara politsiyasi xodimini, jumladan 6 nafar zobitni Eronning Sistan-Balochiston viloyatida chegaradan 50 metr ichkarida qo'lga olgan. Hozirda bu voqea yuzasidan tekshiruv olib borilmoqda. Muhtaram tinglovchi, siz Toshkent vaqti bilan tongi 8:00 qadar olingan yangiliklarni eshitdingiz, ularni Hasanjon o'qidi.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
O'zbek-tojik chegarasida yana o'q ovozi eshitildi. 15 oktyabr kuni Tojikistonning So'g'd viloyatidagi Spitamen tumanida istiqomat qiluvchi tojikistonlik fuqaro o'zbek chegarachisi tomonidan o'qqa tutilgani aytilmoqda. Yarador tojikistonlik fuqaro kasalxonaga yotqizilgan. Kuzatuvchilar tojik-o'zbek chegarasida bunday fojialar keyingi paytlarda tez-tez sodir bo'lib turganini aytib xavotir bildirmoqdalar. Mavzuni Xo'jandagi hamkorimiz Ali she'r davom ettiradi.
O'tgan juma chegarada sodir bo'lgan otishma yuzasidan ma'lumot olish uchun Tojikiston davlat chegaralarini qo'riqlash So'g'd viloyat mintaqaviy bo'limi mulozimlari bilan bog'landik. Biroq bo'lim navbatchisi bunday ma'lumotdan bexabar ekanligini aytdi. Spitamen tuman ichki ishlar bo'limi vakillari esa tojik-o'zbek chegarasida otishma yuz berganini tasdiqlashdi. Daraqat 15 oktyabr kuni tojik-o'zbek chegarasida tojikistonlik fuqaro avtomatdan yaralangani haqida xabar keldi. Shundan so'ng bu masala bo'yicha tekshiruv ishlarini boshladik. Ayni paytda yarador Erkin Mirzoaliyev tuman markaziy kasalxonasida davolanmoqda, dedi Spitamen tuman ichki ishlar bo'limi navbatchisi. Spitamen tumani O'zbekistonning Begobod tumani bilan chegaradosh. Navbatchining aytishicha, Kurkat qishlog'ida istiqomat qiluvchi Erkin Mirzoaliyev o'zbek-tojik chegarasiga yaqin yaylovda mol boqib yurgan paytda O'zbekiston chegarachisi tomonidan o'qqa tutilgan. O'zbekiston tomoni iddialariga ko'ra esa Tojikiston fuqarosi mol boqmagan, balki kontrabanda bilan shug'ullangan. O'zbek chegarachilari Erkin Mirzoaliyevni chegaradan noqonuniy ravishda o'tgan paytda to'xtatmoqchi bo'lib, osmonga qarata ogohlantiruvchi o'q uzganlar. Biroq tojikistonlik bunga e'tibor bermay, bor narsasini tashlab Tojikiston hududi tomon yugurgan. Shundan keyin o'zbek chegarachilaridan biri Erkin Mirzoaliyevga qarata o'q uzgan. Ma'lumotlarga ko'ra, o'q uzilgan paytda Erkin Mirzoaliyev Tojikiston hududiga o'tib bo'lgandi. Spitamen tumanida istiqomat qiluvchi mustaqil jurnalist Rashid Qo'ziyevning so'zlariga ko'ra, chegaralarning yopiqligi ana shunday fojialarga olib kelmoqda.
Bu chegaralardagi otishmalar, odamlarning o'limi, mening nazarimda bu ko'pchilik O'zbekiston tomoniga Begobod tarafga borib, tinchlik o'tkazadi, bozor qilib, mayda biznes bilan shug'ullanadi. Nazarimizda bu narsalar foydavori borib, rahbarlarga borib taqaladi. Chunki agar rahbarlar ishlaganda edi, xato grajdan urushi bo'lib yurgan paytdan Tojikistonda chegaralar o'rtasida bunaqa otishma yo'q edi O'zbekiston bilan Tojikiston o'rtasida urush vaqtida. Xo'p, o'rtadan olam ushlab o'tdimi, rahbarlar kelishmadimi, bundan oddiy xalq bexabar. Lekin kimlardir kelishmas ekan, podsholar kelishmas ekan, bundan xalq ozor chekmasligi kerak-da.
Deydi jurnalist. Mahalliy tahlilchi Alijon Yo'ldoshovning fikricha, ikki davlat rahbarlari o'rtasidagi munosabatlarda sovuqlikning saqlanib qolayotganligidan begunoh odamlar jabr ko'rmoqda.
Masalan, 60-ga kirgan, 80-ga kirgan chor kampirlarga haliga bunaqa chegara degan narsani bilmaydi. Chegaraga indiladi. Qonunlashtirib, mudoha qilib, vahma qilib, soddagina odamni josus deb haliga qamab yoki otib, vahma qilib, haliga van davlatni nimasini bajarayapman degani mutlaqo man qarshiman. Mana prezidentlarimiz uchrashadi, boshqa rahbarlar uchrashadi, yaxshi gaplar bo'ladi, yaxshi bitimlar tuziladi. O'shalarda hech qanday haligi natijasini ko'rmaydi. Shuning uchun endi aslida olganda bir elat bo'lgandan keyinga o'sha haligi chegara nima kerasi. Oddiy odamlarni, sodda odamlarni, toza va pokiza odamlarga jazo berish manimcha ikkala davlatga ham to'g'ri.
Deydi tahlilchi. So'nggi paytlarda o'zbek-tojik chegarasida bunday voqealar tez-tez yuzaga chiqmoqda. Jumladan, yanvar oyida Panjakining Saranzim qishlog'i yonidagi postda o'zbek chegarachilari tojik chegarachisiga avtomatdan o't ochib, yarador qilgan. Shu yilning fevral oyida esa tojik chegarachilari Xovos chegara postida turgan o'zbek chegarachisini avtomatdan otib yaralashgan. Oradan ko'p o'tmay Tojikistondagi Zafarobod tumanidagi chegara postida o'zbek chegarachisi tojikistonlik fuqaroni avtomatdan otib, yarador qilgandi. Alisher, Ozodlik radiosi, Xo'jand.
Demak, o'zbek-tojik chegarasida yana o'q ovozi eshitildi. O'zbek chegarachisi o'qdan yaralangan tojikistonlik fuqaro kasalxonaga yotqizildi. Kuzatuvchilar bu kabi holatlar tez-tez sodir bo'layotganidan xavotir bildirmoqda.
Unutmang, sizda ozodlikni to'siqsiz o'qishning ikki imkoni bor. Bular darvoza.com va deraza.net linklaridir. Bir narsaga e'tibor bering. Har ikki link nomini yozganda odatdagi 3 W ni termang va bu linklardan ilk bor foydalanganingizda albatta ro'yxatdan o'tib qo'ying. Bu keyingi tashriflaringizni osonlashtiradi. Takrorlaymiz. Darvoza.com va deraza.net Ozodlik saytiga olib kiruvchi to'siqsiz yo'l. Ozodlikning internetdagi veb-sayti esa o'sha 3 W.ozodlik.org.
O'tgan yil dekabr oyida Qozog'istonning Olmaota shahrida o'ldirib ketilgan qirg'izistonlik jurnalist Gennadiy Pavlyuk qotillaridan birining nomi oshkor bo'ldi. Marhum jurnalist Gennadiy Pavlyukning rafiqasi Olga Pavlyukning Ozodlik radiosiga bildirishicha, uning erining qotillaridan biri Qirg'iziston maxfiy xizmat xodimi Aldiyar Ismonqulov ekanini aytdi. Olga Ozodlik bilan suhbatda ushbu mavzu tafsilotlari Olmaotadagi muxbirimiz Dilbegim Mavloniy lavhasida.
Shu yilning 15-oktyabr kuni maqtul jurnalist Gennadiy Pavlyukning rafiqasi Olga Ozodlik radiosiga erini o'ldirganlikda gumonlangan ikki kishidan birining shaxsi o'ziga oshkor bo'lganini ma'lum qildi. Men tergovchilar bilan bevosita aloqada bo'lib turaman. 14-oktyabr kuni men Olmaotadagi tergovchilarga qo'ng'iroq qildim. Marat ismli tergovchi qo'lga olinganlardan biri aynan Qirg'iziston maxfiy xizmatlari xodimi Aldayar Ismanqulov ekanini tasdiqladi. U boshqa hech narsa demadi, faqat bu telefonda gaplashadigan gap emasligini, agar imkon bo'lib qolsa, boshqa yo'llar orqali men bilan bog'lanishni aytdi. Ularning telefonda hech narsa aytgisi kelmayapti, chunki telefonlar eshitilishi mumkin. Ularning telefonlari ham, mening telefonim ham, deydi Olga Pavlyuk. O'tgan haftada Qozog'iston Ichki ishlar vazirligi qirg'izistonlik jurnalist Gennadiy Pavlyuk o'limiga aloqadorlikda gumonlanmish ikki kishi Olmaota restoranlaridan birida qo'lga olingani haqida bayonot tarqatgan, biroq ularning nomini oshkor qilmagandi. Pavlyuk o'ldirilgandan buyon o'tgan 10 oy davomida Qozog'iston huquq-tartibot idoralari qirg'izistonlik jurnalistning o'limiga Qirg'iziston Milliy xavfsizlik xizmat xodimlarining muhtamal aloqasi haqidagi ma'lumotlarni zo'r berib inkor qilib kelgan. Eslatib o'tamiz, Ibrohim Rustambek taxallusi bilan ijod qilib kelgan Gennadiy Pavlyuk 2009-yilning dekabr oyida Qozog'istonning Olmaota shahrida joylashgan ko'p qavatli uylardan birining 6-qavatidan tashlab yuborilgan. Pirovardida jurnalist bir necha kundan so'ng shahar kasalxonalaridan birida jon bergandi. Uni Qirg'izistonda muxolifatchi va mustaqil jurnalistlar qattiq ta'qib qilingan prezident Bakiyevning avtoritar boshqaruvi davrida o'ldirgandilar. Jurnalist qotillari shaxsiga aniqlik kiritish uchun Qozog'iston Ichki ishlar vazirligiga qilgan qo'ng'iroqlarimiz besamar bo'ldi. Ayni paytda Gennadiyni o'ldirgan shaxslardan biri qirg'izistonlik Aldayar Ismanqulov ekanini ta'kidlagan Olga ikkinchi qotilning Qozog'iston fuqarosi ekanini, biroq uning ismi o'ziga noma'lumligini aytadi. Qozog'istonda faoliyat yurituvchi BNews.kz saytining yozishicha, qo'lga olingan shaxslarning ikkinchisi Sharqiy Qozog'istonda yashaganligi ma'lum xolos. Shu yil aprel oyida Qirg'izistonda bo'lib o'tgan qonli voqealar ortidan iqtidorga kelgan rasmiylar Gennadiy Pavlyukni Olmaotada qirg'iz maxsus xizmatlari vakillari o'ldirgani haqida bayonot tarqatgandilar. Atamekan partiyasi rahbari Umarbek Tikibayev ozodlikka dastlab jurnalist o'limida bir necha kishi gumonlanganini aytadi. Tikibayev taxminicha ularning ayrimlari Qirg'iziston davlat milliy xavfsizlik xizmati xodimlari bo'lgan. Qayd etish joizki, avval boshdanoq Pavlyuk o'limini jurnalistning muxolifatiga Atamekan partiyasi nashrini yo'lga qo'yish rejalari bilan bog'lagandilar. Shu yilning mart oyida partiya lideri Umarbek Tikibayev Olmaotaga guvoh sifatida chaqirilgandi.
Казахские полицейские следователи мне показали несколько фотографий. Среди них я узнал Даяра Исланкова.
Qozog'istonlik tergovchilar menga Gennadiyning o'limiga aloqadorlikda gumonlanayotgan bir necha shaxsning foto suratlarini ko'rsatdilar. Ular orasida men Aldayar Ismanqulovni tanib qoldim. Kecha esa Bishkekda Pavlyuk o'limiga aloqadorlikda gumonlanib qo'lga olinganlardan biri go'yo Aldayar Ismanqulov ekani haqida xabar tarqaldi, deydi Umarbek Tikibayev. Atamekan lideriga ko'ra, qirg'izistonlik sobiq chekist Ismanqulov jurnalist Pavlyuk o'limi bilan bog'liq shov-shuvdan so'ng milliy xavfsizlik xizmatidan bo'shab ketgan. Tikibayevning aytishicha, Aldayar Ismanqulov Gennadiy Pavlyukni faqat yuqorining buyrug'iga ko'ra o'ldirishi mumkin edi. Asnoda Qirg'izistonning Dela nomer gazetasi o'tmishda Aldayar Ismanqulov noqonuniy qurol saqlaganlikda ayblanganiyu, uning ustidan jinoiy ish qo'zg'atilganini, biroq sud uni oqlab yuborganini yozadi. Gazetaning yozishicha, hozirda unga nisbatan birorta ham ish ochilgan emas.
Kazakhstanskiy slujba как бы не делится своими материалами, наверное, казахские правоохранительные органы пока.
Qozog'iston tomoni o'z materiallarini taqdim etmagandan keyin Qirg'iziston huquq-tartibot idoralarida Ismanqulov ustidan jinoiy ish qo'zg'ash uchun asos bo'lmaydi, deydi Umurbek Tekibayev. Jurnalist Gennadiy Pavlyuk hayotlik chog'ida Rossiyaning argumenti va fakti nashri Qirg'izistondagi vakolatxonasini boshqargan, keyinroq esa o'zining Beli paroxod nashriga asos solgan. Qirg'izistonda shu yil 10-oktyabrda o'tkazilgan parlament saylovlari oldidan Gennadiy Pavlyukka atab qo'yilgan haykalning ochilish marosimi bo'lib o'tdi. Shuningdek, Atamekan partiyasi Gennadiy Pavlyuk nomidagi mukofotni ta'sis etdi. Mazkur mukofot inson haqlari, so'z erkinligi va demokratiya yo'lida kurashdagi jasorati va saboti uchun deb nomlanadi. Ozodlik uchun Olmaotadan Dilbegim Mavloniy.
Internet nafaqat matn, internet fotosuratlar hamdir. Shu kun voqeligini aks ettiruvchi o'zingiz olgan fotosuratlarni bizga Ozodlik radiosiga jo'nating. Biz ularni saytimizda ozodlik.org saytida e'lon qilamiz. Hammasini, har birini e'lon qilamiz. Biz uchun suratning o'g'ayi yo'q. Kattasi ham, kichigi ham surat. Ranglisi ham, rangsizi ham surat. Shartimiz bitta xolos. Yuboradiganingiz surat voqelikni bo'yab bezamasin yoki aksincha bor bezakni buzmasin. Voqelikni boricha aks ettirsin. Fotosuratlarni mana bu manzilga. O'zbek elektron pochta belgisi arafrl.org manziliga jo'natishingiz mumkin.
Ozodlikni tinglayapsiz, dasturimiz davom etadi. Rossiyada muhojirlar ham ro'yxatga olinadi. 14-oktyabr kuni Rossiyada aholini ro'yxatga olish boshlandi. Unda Rossiyada hatto vaqtincha yashayotgan mehnat muhojirlari ham qaytga olinadi. Lekin Rossiyada yashovchi o'zbekistonlik mehnat muhojirlarining aksariyati bu tadbir haqida eshitmaganliklarini aytyaptilar. Ayni mavzu tafsilotlari Moskvadagi muxbirimiz Umidbek lavhasida.
Rossiyaning barcha mintaqalarida shu yil 14-oktyabrdan 25-oktyabrga qadar aholini ro'yxatga olish umumrossiya tadbiri o'tkazilmoqda. Mazkur tadbirni o'tkazish uchun Rossiya bo'ylab 64 ming aholini ro'yxatga olish punktlari tashkil etildi va aholini bevosita ro'yxatga olishga 650 mingga yaqin ko'ngilli jalb qilindi. Oyligi 5 ming rubl etib tayinlangan xodimlar 25-oktyabrga qadar odamlardan ularning oilaviy ahvoli, tug'ilgan joyi, millati kabi o'nlab savollarga javob oladilar. Aholini ro'yxatga olishda rossiyaliklar qatori, Rossiyada bir yildan ortiq muddatga qayd etilgan chet ellik mehnat muhojirlar ham qaydga olinmoqda, deydi Rossiya Davlat statistika xizmati matbuot kotibi Grigoriy Simonovich. Ro'yxatga olishda Davlat statistika xizmati vakillari bilan birga militsiya va federal migratsiya xizmati xodimlari umumiy yurishi Rostat tomonidan ko'zda tutilganmi savoliga Grigoriy Simonovich shunday javob berdi.
Представители милиции будут только в тех местах, где выявлено большое количество людей.
Militsiya va migratsiya xodimlari ishtirok etish ko'zda tutilmagan. Faqatgina doimiy yashash joyiga ega bo'lmagan shaxslar to'planadigan joylarga yoki ruhiy kasalliklarga ega shaxslarning yashash joylariga borilayotganda statistning xavfsizligini ta'minlash maqsadida militsiya xodimi birgalikda chiqishi mumkin. Qolgan barcha vaziyatlarda ro'yxatga oluvchi bir o'zi yuradi. U maxsus hujjat, sharf, hushtak va nishonlar bilan ta'minlangan. Ta'kidlab o'tmoqchimanki, ro'yxatga olish tadbiri bozor, korxona yoki ko'cha kuyda olib borilmaydi. Ro'yxatga olish faqatgina odamning yashash va qayd etilgan joyi bo'ylab amalga oshiriladi. Rossiyada vaqtincha yashayotganlarga radiongiz orqali rasman yana bir bor aytmoqchimanki, ro'yxatga olishda na ismi sharifi, na hujjat talab qilinadi. Ro'yxatga olinuvchi millati, dini, fuqaroligi va hokazo ma'lumotlarni o'z ixtiyoriga ko'ra taqdim etadi, deya ma'lum qildi Rostat rasmiysi Grigoriy Simonovich. Rasmiyning so'zlariga ko'ra, Rossiyada rasmiy qayd hujjatiga ega emas muhojirlar noqonuniy yashab kelayotgan hisoblanadi va hisobga olinmaydi. Janob Simonovichning aytgan gaplari aholini ro'yxatga olish punktlarida qay tariqa bajarilayotganini bilish uchun Moskva shahrining Yan Raynis ko'chasidagi punktlardan biriga murojaat qildik. Jurnalist sifatida ro'yxatga oluvchi bilan uyma-uy yurishda ijozat so'raganimizda punkt rahbari Oksana Buravko shunday dedi.
Если у вас будет удостоверение на проверку, вы можете взять такое удостоверение, чтобы пройти с нами по участку. У нас...
Агар сізда махсус рухсатнома бўлсагина, биз билан ро'йхатга олиш учун рейдга чиқишингиз мумкин. Қолган барча маълумотлар конфиденциал ҳисобланади ва уларни сизга ошкора қилишга ҳаққим йўқ. Рухсатномани эса Росстатнинг марказий бошқармаси олишингиз мумкин, холос, деди аҳолини ро'йхатга олиш пункти бошлиги. Давлат статистика хизмати томонидан йиғилаётган маълумотларнинг барчаси конфиденциал сақланишини кафолатланганини айтган Росстат раҳбари Сулинов ҳукумат томонидан ушбу тадбирга 17 milliard rubl sarflanganini aytdi. Ayni paytda ayrim muhojirlar ular turgan uylarga ro'yxatga oluvchilar tashrifidan so'ng militsiya yoki migratsiya idorasi xodimlari bostirib kirishlari mumkinligini aytsa, muhojirlarning asosiy qismi bu tadbirdan hatto xabari yo'qligini aytmoqda.
Sizlarda ro'yxatdan o'tkazildimi yo'qmi, peripis bo'ldimi?
Nima ro'yxatdan o'tadi? Qanaqa ro'yxat, men tushunmadim-da,
dedi muhojirlardan biri. Boshqa bir muhojir ham mazkur tadbirdan bexabar ekan.
Rossiyada hozir aholini ro'yxatga olish ketyapti.
Yo, men eshitmayapman, uzr aka.
Dedi Rossiya tirikchilik qilib yurgan muhojirlarning yana biri. Chelyabinsk o'zbeklar jamoasi rahbari Ma'murjon Qodirovning aytishicha, shaharda aholini ro'yxatga olish tadbiriga hukumat tomonidan katta ahamiyat berilmoqda. Va unda ishtirok etish etmaslik ixtiyoriydir. Olinayotgan ma'lumotlar birovning qo'liga tushishidan xavotirlanmasa ham bo'ladi, deydi u.
Bizga boshqa, masalan, firibgarlar, mashinniklar mashi teripisi orqasidan o'zlarini foydasini ko'zlab bironta ish ko'z nima qilmasligi uchun militsiya xodimlarini qo'shib berishi mumkin bular. Agarda ularga ishonmasangiz, peripisi xodimi vakiliga. A tak militsiya xodimlari billa yurmaydi ekan, shunaqa degan buyruqlar bo'ldi. Migratsion xodimlari ham bo'lmaydi ekan. Lekin savollarda shu so'rab, qaysi millatga mansubsiz, qaysi tillarni bilasiz, shunaqa savollari bor ekan.
Umumiy savollar beriladi. Ism familiya yozilmas ekan, baribir endi.
Ha, ism familiyasi yozilmaydi, shu danniylari qancha aholisi bor. Kelgan, ketganlar hammasini ham bilsa kerak, menimcha.
Ya'ni undan hech qo'rqadigan joyi yo'q.
Hech qanday qo'rqadigan joyi yo'q. Ya'ni hisobli do'st ayrilmas degandek, haliga hisoblab qo'ysa o'zlarining rasxodlarini ham davlat bilishi kerak-ku. Qancha aholisi bor, qancha kelib chiqib, kelib ketyapti, shularni bilish kerak-da. Bular konfidensialni bo'ladi deyishyapti. Bunaqaga oshkor qilishga hech kimda haqqi yo'q deyishyapti. Faqat Rostat xodimlari biladi bu danniylarda berilgan narsalarni yozib olar ekan xolos.
Dedi Ma'murjon Qodirov. Davlat statistika xizmatining taxminlariga ko'ra, bugungi kunda Rossiyada aholisi 142 million ekani aytilmoqda. Vaholanki 2002 yilda bu ko'rsatkich 145 millionni tashkil etgan. Rostat aholini ro'yxatga olish natijasi kelasi yil aprel oyida ma'lum bo'lishini bildirdi. Umidbek, Ozodlik radiosi, Moskva.
Hurmatli tinglovchi, qishki vaqtga o'tilishi munosabati bilan 31 oktyabrdan boshlab Ozodlik radiosining o'zbek tilidagi eshitirishlarini Toshkent vaqti bilan ertalab soat 7 dan 9 gacha qisqa to'lqin 31 metr 9680 kHz, 25 metr 12025 kHz, 19 metr 15590 kHz'larda tinglashingiz mumkin. Bu Ozodlik radiosi, Pragadan gapiryapmiz. Dasturimizdan xalqaro mavzudagi lavha bilan davom ettiramiz. Venesuela 2011 yildan boshlab Belarusga 30 million tonna neft yetkazib beradigan bo'ldi. Bu boradagi shartnoma Venesuela prezidenti Hugo Chavesning Minskga tashrifi chog'ida imzolandi va marosimdan so'ng Chaves Belarus zavodlari keyingi 200 yil ichida yonilg'iga muhtoj bo'lmaydi dedi. Ayni paytda tomonlar kelishuv narx-navosi haqidagi rasmiy ma'lumotlar oshkor qilingani yo'q, ammo kuzatuvlarga ko'ra uning qiymati 200 milliard AQSh dollariga yaqin miqdorda bo'lishi mumkin. Mavzu bilan bog'liq boshqa tafsilotlar Barno Anvar lavhasida. Venesuela prezidenti Hugo Chavez 16 oktyabr kuni Minskga bordi va prezident Lukashenko bilan uchrashib, Belarus zavodlarining keyingi 200 yillik ehtiyojini qoplaydigan miqdorda neft yetkazib berishni va'da qildi. Keyingi paytlarda Moskva neftga eksport solig'ini oshirgandan so'ng Minsk Venesueladan ko'proq neft olishga urinayotgan edi. Shu bois Venesuela prezidentining bu va'dasi Belarus rahbariga juda xush yoqdi. Belarus prezidenti Aleksandr Lukashenko bunday kelishuv uchun Venesuela prezidentiga yaqin do'st ohangida minnatdorchilik bildirdi.
Дорогой Уга, я еще раз хочу тебя поблагодарить за ту колоссальную помощь, которую вы оказываете.
Qadirli Uga, shunday og'ir damda Belarus xalqiga ko'rsatgan mislsiz yordaming uchun yana bir karra minnatdorchilik bildiraman. Xotirlasang kerak, bir vaqtlar sen menga bizga suyanishingiz mumkin degan eding. Ayni paytda siz venesuelaliklar bizga qilgan bu yaxshiligingizni biz nimagaki qodir bo'lsak, biz esa ko'p ishlarga qodirmiz, qodir bo'lganimiz qadar qaytarishga tayyormiz dedi Belarus prezidenti. Ayni paytda Chavez ham bunday so'zlarga munosib javob minnatdorchiligini bildirar ekan 2011 yildan boshlab 3 yil davomida Belarusga 30 million tonna neft yetkazib berilishini va'da qildi. Norasmiy xabarlarga ko'ra kelishuvning umumiy qiymati 19 milliard 400 million dollar atrofida bo'lishi mumkin. Odatan populistik chiqishlar bilan tanilgan Chavez bu kelishuvdan keyin Ukrainaga boradigan neft bilan davlat zavodlarining keyingi 200 yillik ehtiyojini qoplash mumkinligini aytdi. Ayni paytda Chavezning bu va'dasi jamoatchilik yodiga yonilg'i bobida Belarus va Rossiya mojarosini solmoqda. Rossiya yillar davomida Belarusga bozor narxidan arzonroq narxda gaz va neft yetkazib berayotgan edi. Keyinchalik Moskva Rossiyadan imtiyozli narxda gaz olayotgan Minsk ehtiyojidan ortganini bozor narxida Yevropaning boshqa davlatlariga sotayotganidan norozi bo'ldi. Keyin esa keskin ravishda iyun oyida Belarusga ketayotgan gazning ma'lum miqdorini qisqartirdi. Bundan esa Belarus orqali Rossiyadan gaz oladigan boshqa Yevropa davlatlari ham aziyat chekdi. Keyinchalik Rossiya Belarus bilan murosaga kelish va bu bilan Yevropa davlatlarining gaz uzilib qolishdan tug'ilgan xadigini tushirishga urindi. Xususan Chavez tashrifi oldidan 15 oktyabr kuni Rossiya bosh vaziri Vladimir Putin Gazprom shirkatiga Belarus bilan 2015 yilga qadar muddatga shartnoma tuzishga erishish to'g'risida ko'rsatma bergan edi. Minskda Lukashenko bilan uchrashgan Venezuela prezidenti esa ayni paytda Lukashenko dekabrda bo'ladigan prezidentlik saylovida yana bir muddat qolishi uchun g'alaba qozona olishga ishonchi komil ekanini ham aytib o'tdi.
La victoria que vas a obtener como completamente seguro.
Dekabr oyidagi saylovda siz g'alaba qozonishingizga mutlaqo ishonchimiz komil. Biz buni nishonlashni hozirdanoq boshlashimiz mumkin. Zero Belarus hozir borayotgan yo'lni davom ettirishi kerak nazarimizda, dedi Uga Chavez. Chavez Belarusga Moskva safaridan so'ng keldi. Bundan keyin u Ukraina, Eron va Suriyaga boradi. Hurmatli tinglovchi, qishki vaqtga o'tilishi munosabati bilan 31 oktyabrdan boshlab Ozodlik radiosining o'zbek tilida eshitirishlarini Toshkent vaqti bilan oqshom soat 19 dan 20 gacha qisqa to'lqin 31 metr 9595 kHz, 25 metr 11715 kHz, 25 metr 12025 kHz'larda. Oqshom soat 20 dan 20:30 gacha o'rta to'lqin 864 kHz'da. Oqshom soat 21 dan 22 gacha qisqa to'lqin 41 metr 7550 kHz, 31 metr 9625 kHz, 31 metr 9760 kHz'larda tinglashingiz mumkin. Bu Ozodlik radiosi. Pragadan gapiryapmiz.
Havo mavjlarida ozodlik dasturimiz davom etadi. Afg'onistondan olingan ma'lumotlarga ko'ra, mamlakat shimolining ayrim hududlarini toliblardan tozalash uchun harbiy amaliyotlar boshlangan. So'nggi kunlarda Afg'oniston shimolida qurolli guruhlar, jumladan O'zbekiston Islomiy harakati a'zolarining faollashgani aytiladi. Mavzu bilan bog'liq boshqa tafsilotlar Qobuldagi hamkorimiz Olim Ko'xyan lavhasida.
Afg'oniston Ichki ishlar vazirligining matbuot vakili Zimaray Bashari yakshanba kuni poytaxt Kobulda muxbirlar bilan o'tkazgan muloqoti chog'ida mamlakat shimol viloyatlarini jangari toliblardan tozalash uchun harbiy amaliyotlar yo'lga tashlanishi borasida xabar berdi. Bashari Afg'onistonning Tojikiston bilan chegaradosh viloyati Taxorga qarashli Xojabohaviddin tumanida yakshanba kuni amaliyot boshlanganini ma'lum qildi.
Vazirat umuri daxili Afg'oniston va polis vazifa doda to bir rafiyzi mushkilot amniyat.
Afg'oniston ichki ishlar vazirligi yaqinda mamlakat shimolida paydo bo'lgan xavfsizlik muammolarini bartaraf etish maqsadida amaliy choralar ko'rishlik uchun politsiyaga buyruq bergan. Bizga berilgan ma'lumotlarga qaraganda, Taxor viloyatining Xojabohaviddin tumanida harbiy amaliyotlar boshlangan. Mazkur viloyatning boshqa ikki tumanida ham amaliyotlar yo'lga qo'yiladi. Biz mamlakat shimolida vaziyatni yaqindan kuzatib boramiz. Yuzaga chiqqan xavfsizlik mushkillarini bartaraf etish uchun sa'y harakat qilamiz.
Ulusvali Xojabohuddin amalan amaliyot og'oz shuda.
Kuni kecha Taxor viloyatining Darqat, Yangiqala va Xojabohaviddin tumanlarida davlat muxoliflari nufuzi oshgani, shuningdek Darqat tumanining Olqunoq mintaqasida so'nggi bir hafta ichida politsiyachilarning toliblar qurshovida qolgani borasida xabarlar nashr etilgan edi. Tahor viloyatining viloyat kengashi boshlig'i general Shoh Mahmudning telefon orqali bizga ma'lum qilishicha, Darqat, Hoja Bahovaddin va Yangiqal'a tumanlari Tojikiston chegarasida joylashgan. Mazkur tumanlar ko'p vaqtlardan beri davlat muxoliflari, ayniqsa narkotiklar kontrabandachilarining faoliyat zonasiga aylangan. General Shoh Mahmud mazkur hududlarda O'zbekiston Islomiy harakati jangarilari mavjudligini ham rad qilmadi.
Ularga muxallisining davlat huzuri bor. Vaqtlariki yangi qala, Darqat, Qo'shboqotni tashqaqala ulusimizga bu Tojikiston manfaat. Tabaqusi sohiy Darqat mukammal jangal, mantaqasi jangal ko'p, o'rmoni ko'p. Mumkin O'zbekiston Islomiy partiyalari ham ularga rabitasi bo'lsa. Aslan o mantaqa bir az iqtisodi bir muhim mantaqa. Shu jangalar ichiga ular O'rta Osiyoning qochoqchilari bilan aloqalari bo'lsa,
keyingi haftalar ichida Afg'oniston shimol viloyatlarida davlat muxoliflari faoliyatlari mezoni oshib borayotgani haqida ko'p gapiriladi. Bundan taxminan 10 kun oldin Tahor viloyati markazi Toliqon shahrida amalga oshirilgan bir mudhish portlash oqibatida Qunduz viloyati hokimi injener Muhammad Umar halok bo'lgan edi. Shuningdek, kuni kecha Afg'oniston shimolida joylashgan Sarpul viloyati markaziga 100dan oshiroq davlat muxoliflari hujum uyushtirgan edilar. Aytilishicha, jangari toliblar va politsiya o'rtasida ro'y bergan otishmalar oqibatida kamida 7 kishi davlat muxoliflari hamda 1 kishi politsiya mansabdori nobud bo'lgan. Qator kuzatuvchilar mamlakat shimolida davlat muxoliflari katta kuchga ega emasligini ta'kidlaydilar. Ularga ko'ra, xavfsizlik organlarining zaifligi sabab mamlakat shimol viloyatlarida davlat muxoliflari nufuzi oshib bormoqda. Olim Ko'hkan, Ozodlik radiosi, Kobul.
Hurmatli tinglovchi, qishki vaqtga o'tilishi munosabati bilan 31 oktyabrdan boshlab Ozodlik radiosining o'zbek tilidagi eshitirishlarini Toshkent vaqti bilan ertalab soat 7dan 9 gacha qisqa to'lqin 31 metr 9680 kHz, 25 metr 12025 kHz, 19 metr 15590 kHz'larda. Oqshom soat 19dan 20 gacha qisqa to'lqin 31 metr 9595 kHz, 25 metr 11715 kHz, 25 metr 12025 kHz'larda. Oqshom soat 20dan 20:30 gacha o'rta to'lqin 864 kHz'da. Oqshom soat 21dan 22 gacha qisqa to'lqin 41 metr 7550 kHz, 31 metr 9625 kHz, 31 metr 9760 kHz'larda tinglashingiz mumkin. Bu Ozodlik radiosi. Pragadan gapiryapmiz. Muhtaram tinglovchi, jonli muloqotimiz davom etadi. Munofiq, kofir, imonsiz va ismbishnik. Bugungi kunda o'zbek musulmonlari orasida keng tarqalgan ayblov turlari haqida islom va musulmonlar eshitirishida so'z boradi. Hozir ushbu eshitirishni takroran efirga qo'yamiz. Assalomu alaykum. Islom va musulmonlar eshitirishining bugungi soni uchun tanlangan mavzu Ozodlik radiosining veb sahifasiga kelayotgan ba'zi sharhlar mazmunidan kelib chiqdi. Xususan aksar hollarda diniy mavzudagi eshitirishlarimizning veb sahifamizdagi matn ostida qoldiriladigan sharhlarda tilga olinadigan munofiq, imonsiz va kofir degan so'zlarni ko'p uchratamiz. Bundan tashqari, shu kunlarda o'zbek musulmonlari orasida KGBshnik, ya'ni Milliy xavfsizlik xizmati josusi degan ayblov ham ko'p quloqimizga chalinadi. Biz bugungi eshitirishda ba'zan e'tiborlik bilan har birimiz ham ishlatib qo'yadiganimiz mana shu so'zlarning shar'iy ma'nosi va ularning qo'llanilishiga oid hukmlarni yana bir bor yodga olishga qaror qildik. Zero bunga kuchli ehtiyoj bor deyishimizga yana bir sabab nafaqat musulmonlar aro, balki aksar hollarda musulmon va boshqa din vakillari aro munosabatlarda ham bu so'zlar qo'llanilishiga guvoh bo'lamiz. Ko'p hollarda ba'zi musulmonlar boshqa din vakillarini birgina kofir yoxud din dushmani degan atama bilan atab qo'ya qoladi va aloqalarini shu bilan uzadi. Kimni din dushmaniga chiqarar ekamiz, bu bilan o'z dinimiz nufuzi hamda o'z iymonimizni mustahkamlaymizmi yoki suslashtiramizmi degan savol bilan biz o'zbekistonlik ulamo Obidqori Nazarovga murojaat qildik. Zero bu mavzuda murojaat qilganimiz o'zbekistonlik bir necha ulamo buning juda jiddiy mavzu ekani va mas'uliyati katta ekanini tilga olib, bu haqni o'zbekistonlik ulamo Obidqori Nazarovga berdilar. Dastlab munofiq so'zining shar'iy mazmuni hamda hukmi haqida.
Bismillahir Rahmanir Rahim. Munofiq degan kalima bu islom dini bilan birga bog'liq, ya'ni lug'at ulamolari aytishadiki, avvalda munofiq degan xos atama bo'lgan emas, islom dini kelgandan keyin paydo bo'lgan, ya'ni odamlarni islomga nisbatan munosabatlaridan kelib chiqqan holda bu atama paydo bo'lgan. Aslida buning lug'aviy ma'nosida yer ostidagi yo'l degan ma'noni aytishgan ulamolar va bunga misol qilib al-yarbo arabchasi, o'zbekchada yumron qoziq desak bo'ladi. Shunda yerni ostida yashaydigan, yerni ostida uya qilib yo'l qilib yashaydigan bir maxluqning amaliga taqqoslangan deyishadi. Shu yumron qoziqni kiradigan yeri bo'ladi, keyin chiqib ketadigan yeri boshqa joyda bo'ladi. Agar uni birov quvlasa kiradigan yeridan kiradi, lekin chiqqanini qayerdan chiqqanini ham qayoqqa ketganini ham odam bilolmay qoladi. Munofiqni mana shunga taqqoslangan, ya'ni munofiq odam islomga kiradi-yu lekin boshqa joydan chiqib ketadi, uni qayerdan chiqqanini odamlar bilmay qoladi. Istilohda izharul iymon bil lisan va kitmanul kufr bil qalb deb keladi Jurjoniyning ta'riflarida. Ya'ni tilda iymonni izhor qilib, dilda kufrni yashirib yurish, bu munofiqlik bo'ladi. Endi bu mavzu juda ham chuqur mavzu, keng mavzu. Munofiqlikning turlari haqida gapirishadi ulamolar. Masalan, munofiqlik ikki xil turga bo'linadi: katta munofiqlik, kichkina munofiqlik. Qana o'sha iymondan ajragan inson, na'uzubillah, ya'ni Allohga, malaikalarga, kitoblarga, payg'ambarlarga va oxirat kuniga iymon keltirmaydigan, lekin tilida o'zini mu'min musulmon qilib yurib ko'rsatib yurgan odamni katta munofiq deyiladi. Ya'ni bu haqiqiy munofiq. Uning o'rnini Alloh taolo jahannamda kofirlardan ham pastroq, quyi tabaqada, eng pastki tabaqada bo'lishini aytgan ana shu munofiq. Endi kichkina munofiq deganda bu nifaqul amal deyishadi, ya'ni amaldagi munofiqlik. U odamning dilida iymoni yo'q deb hisob qilinmaydi-ku, lekin amali shu munofiqlarga o'xshagan ikki yuzlamachi, muttaham, yolg'onchi odam, kichik nifoq. Qisqacha aytsak, mana shundan iborat.
Endi mana shu atamani musulmonlar bir biriga ishlatishga qanchalik haqli? Agar kimdir kimgadir nisbatan shu so'zni ishlatsa, noto'g'ri ishlatsa, qanaqa bo'ladi jazosi?
Bu so'zni ishlatishdan albatta odamlar tiyilishlari kerak, chunki buning ikki xil ma'nosidan biri nihoyatda xatarli, ya'ni iymondan chiqqan kofir degan bo'ladi. Bu so'zdan zohiri musulmon bo'lib yurgan odamga buni qo'llashdan tiyilish kerak, ehtiyot bo'lish kerak. Lekin payg'ambar sollallohu alayhi vasallam zamonlarida ham shunaqa ba'zilar bir-biriga munofiq degan kalimani ishlatib qo'ygan joylari bo'lgan. Ba'zilar o'zi haqida aytgan, men munofiqlik qilib qo'ydim deb, lekin ular o'sha katta munofiqlik emas, kufr emas, balki ma'siyatni nazarda tutib gapirgan, ya'ni gunoh kabira. Rasulullohning oldilariga kelsam bir boshqacha bo'laman, tashqariga chiqsam boshqacha bo'lib iymonim sustlashib ketyapti deb Hamzala ismli sahobiy nafaqa Hamzala degan, Hamzala munofiq bo'ldi degan. Ammo bu so'zdan iloji bo'lgancha odamni tiyilgani yaxshi.
Ovidqori Nazarov bilan suhbatlashyapmiz, bu islom va musulmonlar eshitirishi. Endi esa shu kunlarda musulmonlar, har holda o'zbek musulmonlari orasida bir-biriga nisbatan ko'p tilga olinayotgan iymonsiz deyilgan ayblov va buning hukmi haqida.
Iymonsiz degani Alloh taolo tomonidan payg'ambarimiz Muhammad sollallohu alayhi vasallam olib kelgan narsalarga ishonmaydigan, uni tasdiq qilmagan odamlarni yoki odamni iymonsiz deyiladi. Payg'ambar aytadilar, iymon bu Allohga va uning malaikalariga va uning muqaddas kitoblariga, payg'ambarlarga, oxirat kuniga va yaxshilik ham yomonlik ham Allohdan ekaniga ishonishingdir deganlar. Mana shu iymonning 6 rukni hisoblanadi. Shu 6 rukundan birontasiga agar iymon keltirmasa, inson ishonmasa, o'sha iymonsiz bo'lgan bo'ladi.
Mana juda ko'p eshitamiz, mana biz veb saytimizda kelgan sharhlarda ham, ayniqsa dindorlar bir bilan bahslashadi, o'shanda bir biriga nisbatan iymonsiz degan so'z ishlatilishiga guvoh bo'lamiz. Buni qo'llanilishiga hukm qanday?
Bu narsaga ham ehtiyot bo'lish kerak, bunday so'zlarni aytishdan tilni tiyish kerak, chunki iymon insonning qalbida bo'ladi, buni bilib bo'lmaydi. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam Xolid ibn Valid bir sahobini o'ldirib, bir insonni, mushrik insonni o'ldirdim deb uning o'ldirgan xabari keladi. Shunda Rasululloh uni kalima aytganini eshitadilar, ya'ni kalima aytib keyin o'ldirilganini xabarini eshitadilar. Shunda payg'ambar alayhissalom la ilaha illalloh deganini o'ldirdingmi deb qattiq tanbeh beradilar. U aytadi, qilichni ko'rib keyin kalima aytdi deganda payg'ambar alayhissalom, sen uni qalbini yorib ko'rdingmi, sen uni dilini bildingmi dedilar va bu so'zni bir necha marotaba takrorlaganlar. Demak, iymonsiz degan so'zni ichdan tilish kerak, lekin iymon kalimasining ham ma'nolari keng. Ba'zi amallarni qilgan odamni masalan iymoni chiqib ketadi degan hadislar bor. Masalan, zino qilgan odam zino qilayotgan paytda iymonsiz holda bo'ladi. Aroq ichayotgan odam aroq ichayotgan paytda iymonsiz bo'ladi. Mana shunga o'xshash gunoh kabira qilayotgan odam haqida ham qattiq tahdid bor. Ba'zi olimlar shunday holda o'lsa iymonsiz bo'lib kofir bo'lib juda uzoqqa ketadi deyishgan. Lekin buning umumiy xulosasi shuki, o'sha ham agar musulmonlik da'vosida bo'lsa uni mutlaq iymonsiz yoki kofir deb hukm qilinmaydi, Allohga havola qilinadi uni hukmini, gunoh kabiraligicha qoladi. Gunoh kabira qilgan odam iymonsiz deb aytilmaydi. Albatta gunohga tavba qilgan odam albatta gunohi kechiriladi deb umid qilinadi, lekin tavbasi haqiqiy tavba bo'lishi kerak. Tavba qilayotgan paytda qattiq afsus nadomatda bo'lishi va shu gunohni qaytib qilmaslikka qat'iy qaror, azm qaror qilgan bo'lishi va o'sha gunohning asoratlaridan o'zini poklashi, tozalashi, o'zini xalos qilishi kerak bo'ladi va tavba qilgan odamni Alloh tavbasini qabul qiladi, u musulmon hisoblanadi.
Obid Qori Nazarovdan endi kofir degan so'zning shar'iy ta'rifi va hukmi haqida so'raymiz.
Kofir degan kalima ham lug'aviy ma'nosi yashirish, bekitish degani. Istilohdagi ma'nosi esa payg'ambar sollallohu alayhi va sallam Alloh taolo tomonidan olib kelgan narsalarni qasddan inkor qilish, uni rad etish va o'z-o'zidan dindan ma'lum bo'lgan narsalarni inkor qilish, bu kufr bo'ladi. Kufr, ya'ni kofirlik ham ma'nolari, sharhlari bor. Buning ham ulamolari, jumladan mana Ibn al-Qayyim rahimahulloh ikki qismdan iborat deb sharhlaganlar. Kufr akbar, kufr asghar, katta kufr, kichkina kufr. Katta kufr o'sha iymonsizlik, ya'ni dindan chiqadi va kofir bo'lgan odam do'zaxda abadiy qoladi. Kichkinasi esa bu gunohi kabiralar. Ya'ni payg'ambar sollallohu alayhi vasallam masalan la tarji'u ba'di kuffaran yadribu ba'dukum riqaba ba'd deganlar, Buxoriy va Muslim rivoyat qilgan hadisda. Mendan keyin sizlar bir-biringizni boshingizni kesadigan kofirlarga aylanib ketmang deganlar. Mana shu yerda kufr kalimasi ishlatildi. Odam o'ldirish bu gunoh kabira, lekin bu kufr emas. Odam o'ldirganni kofir deb hukm qilinmaydi, lekin uning niyati e'tiqodiga qaraladi.
Bahslarimizda ko'p tilga olinadigan so'zlardan birida shu mana boshqa din vakillariga nisbatanmi? Masalan, Gert Wilders haqida ma'lumot berdik. Keyin umuman o'sha Gert Wilders chizgan karikaturalarni boshqa veb-saytlarda chop etgan gazetalar, bu haqda gapirganlar, bu haqda yozganlar hammasiga birdek kofir degan so'z ishlatildi. Keyin mana O'zbekiston hukumatiga nisbatan kofir degan so'zlar, militsionerlarga nisbatan kofir degan so'zlar ko'p ishlatiladi-da shu musulmon sharhlovchilarimiz tomonidan. Yani har holda ularni qo'yayotgan sharhlar mazmunidan ko'ra biz musulmon deb o'ylaymiz, taxmin qilamiz. Bunga qanday qaraysiz? Bunga nima deysiz? Qanday hollarda ishlatish mumkin?
Odamlar ba'zilar aytadiki, kofir deb bo'lmaydi insonni, kofirmi, kofir emasligini Alloh biladi deydi. Noto'g'ri bu narsa. Chunki kofir degan so'z bu atama, ya'ni musulmondan musulmon emasni ajratadigan atama. Bu so'kish emas, ba'zilar buni haqorat deb tushunadi, unday emas. Masalan, o'sha payg'ambar sollallohu alayhi vasallamni haqorat qilsa, dinni haqorat qilsa, nafaqat payg'ambarni, dindagi ma'lum narsani masxara qilsa, haqorat qilsa, u albatta kofir. Bunda hech tortishuv yo'q, bunga talashish kerak emas. Chunki o'shalar dinga ishonmagandan, dinni yomon ko'rganidan masxara qiladi va uni hukmi kofir. Buni hech bitta munozara yo'q. Hech muddao bo'lmaganda bu so'z erkinligi, uning nomi shu kofir. Ishlasa qilmaydi, aytilaveradi.
Endi masalan O'zbekiston hukumatiga nisbatan yoki mana biz ko'pincha mana prokurorlar, militsionerlar haqida ba'zida materiallar beramiz. Ularga nisbatan ham ishlatiladi masalan shu kofir degan so'z.
Asl kelib chiqishi ota-bobosi musulmon bo'lgan, o'zini musulmon deb hisoblaydigan insonga nisbatan kofir degan kalimani ishlatishda ehtiyot bo'linadi. o'zi musulmonligini tan olmaydigan, ochiqchasiga musulmon emasligini gapiradigan odamlarga nisbatan ishlatilishi bu boshqa masala. Ha, lekin mana hozirdagi musulmon mamlakatlardagi hukumatlar rahbarlari yoki mana shunday politsiya, militsiya xodimlari, bular zulm ustiga qurilgan, diktatura ustiga qurilgan, xalqni ezib, uni qonini so'rib degandek mana shunday judayam jinoyatlar sodir etish evaziga yashayotgan hukumatlar yoki ularning malaylari, jallodlar musulmonlarni o'ldirayotgan, ularni o'g'irlab yoki tahqirlab, haqorat qilayotgan odamlarni masalasida bu nozik narsa. Avvalo o'shanda insonlarning o'zi qo'rqishi kerak, ya'ni kofir bo'lib qolayotgan bo'lishi ehtimol. Chunki biz uni lekin ochiq oydin hukm qilishdan tiyilamiz. Kofir deb hukm qilish o'limga hukm qilish bilan barobar. Shuning uchun bundan tiyiladi. Ulamolar uchun eng qiyin amal deyishgan bir insonni, ya'ni asli ota bobosi musulmon bo'lgan va o'zi ham musulmonlik da'vo qilayotgan odamni kofirga hukm qilish. Bu eng og'ir masala ilmli odam uchun. Lekin ilmsiz odamlar bu narsaga ko'pincha chuqur ahamiyat bermaydilar. Ular gapirib yuboraveradilar. Bundan ehtiyot bo'lish kerak. Lekin albatta shu masala ko'tarilganda biz ta'kidlashimiz kerakki, ehtimol ushalar kofir bo'lib qolayotgan bo'lishi mumkin. O'sha hijobga qarshi yoki islom amallariga qarshi, Qur'on o'qishga qarshi, o'qitishga qarshi, hatto bu yoqda masalan g'arbda, Yevropada dinga ishonmaydigan, musulmon bo'lmagan odamlarchalik muomala qilishni bilmaydi, ya'ni bu kofir bo'lib qolishi ehtimoli juda ham katta, ehtimol bu bo'lgandir ancha munchasi, lekin biz buni umumiy tarzda aytamiz. Xususan alohida bir shaxsga nisbatan qo'llash qiyin, undan tiyilish kerak. Lekin umuman olganda hijobga qarshi kurashayotganlar, haqorat qilayotganlar, so'kayotganlar, bular eshitib qo'yish kerak albatta bu so'zlarni. Ular kofir bo'lib qolsa, u o'zidan ko'radi. Allohning hukmi bu, bizniki emas.
Obidqor Nazarov bilan suhbatlashyapmiz. Bu islom va musulmonlar eshitirishi va nihoyat bugungi o'zbeklar orasida ko'p tilga olinadigan ayblov josus degan atamayu uning hukmlari haqida tinglaymiz.
Josus degan kalima ham xuddi munofiq, kofir yoki iymon degan kalimaga o'xshab arab tilidan olingan va bu islom dini bilan bog'liq. Josus lug'aviy ma'nosi mana Nazratun Naim mavsuasida keltiriladiki, aslida sin, jim, sin, sindan shu moddadan olingan. Buning dalolat qiladigani, ya'ni bir narsani yengil ushlab ko'rish bilan uni yengil sepalab ko'rishni jassa deb aytilar ekan. Yana Rohib ismli lug'at ulamolaridan aytadilarki, aslul jass masul ilqi va ta'azzuf naqdi. Ya'ni buning asli, kalimaning asli kelib chiqishi bu tomir ushlab uning kasalligini aniqlash degan ma'noda ishlatilgan ekan boshlab. Va bu endi keyin josuslikka ham qo'llanilgan bo'lib ketgan, chunki josuslik ana shunday bildirmasdan nihoyatda ustalik bilan bir narsani bilish, ya'ni sirni bilish. Istilohda esa Ibn al-Asir aytganlarki, at-tajassusu at-taftishu an bawatin al-umur va aksaru ma yuqalu fi shar. Tajassus bu ishlarning yashirin tomonlarini tekshirish va bu ko'pincha yomonlikda qo'llanadi. Ya'ni yomon niyat bilan ishlarni, yopiq, maxfiy ishlarni tekshirishga tajassus deyiladi, ya'ni josuslik qilish. Bundan Alloh taolo Qur'oni Karimda qaytargan va payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam ham qaytarganlar, ya'ni Hujurat surasining 12-chi oyatida "Ola tajassasu" degan Alloh, ya'ni josuslik qilmangiz, bir-biringizning sirlaringizni, ayblaringizni qidirmangiz deb Alloh qaytargan. Yana ulamolar aytishadiki, bu josuslik aslida suizandan kelib chiqadi, ya'ni badgumonlikdan, qalbning toza emasligidan kelib chiqadi. Inson dili toza bo'lmasa, qalbi kasal bo'lsa, mana shu qalb kasalliklaridan biri badgumonlik, odamlar haqida yomon gumon qilish, ana shu yomon gumon insonni josuslik qilishga yetaklaydi yo shunga buyuradi. Mana shu narsalardan kelib chiqib aytish mumkinki, bu narsani albatta xalq uchun zarari katta, bundan tiyilish kerak. Balki o'shanday insonlar, agar hali yuqoridan aytdik, agar musulmon hisoblasa, o'zini mo'min hisoblasa, hozir zamon albatta murakkab, siyosatlar murakkab, josuslik qilish uni chekiga tushgan bo'lsa, o'sha turgan joydan foydalanib musulmonlarga, xalqqa foyda yetkazsin, xalqni boshiga kelayotgan kulfatlardan ogohlantirsin, kimgadir suiqasd uyushtirayotgan bo'lsa bilsa, shuni o'shani saqlashga, ya'ni oddiy insonlarni hayotini saqlab qolishga yoki ulardan yomonliklar yo'lini to'sishga harakat qilish kerak, agar u josus o'zini iymonli deb biladigan bo'lsa. rayon deb aytiladi buni, ya'ni buni endi o'zbekchada hozir bilmayman, ya'ni bunaqa ijobiy ma'noda qaysi so'z bilan ifodalab bo'ladi. Demak, bu ba'zilar tahassus degan kalimani keltirishgan. Qur'oni Karimda Yusuf alayhissalom o'g'illarini Misrga jo'natib, Yusufni qidirib qo'linglar degan nasihat qilayotganlarda va tahassasu an Yusuf deganlar, ya'ni Yusufni jiddiy, juda bir tinchiklab qidiringlar degan oyatni keltirib, ba'zi ulamolar tahassus bo'lishi mumkin deyishgan. Xullas, qisqasi aytganda, agar yaxshi niyat bilan yomonliklarni oldini olish uchun, xavfu xatarni daf etish uchun shunday maxfiy narsalarni o'rgansa, demak bu joizligi kelib chiqadi, lekin bunda odam chegarani bilishi kerak. Ya'ni u odam bo'lar ekan deb o'zi bilganini yoki o'sha maxfiy xizmatlar buyurayotgan ishlarni qilishga bo'lmaydi. U odam islomni o'rganishi kerak. Musulmonlik qoidalari qanaqa bo'ladi? Xo'p, islomda ham shunaqa xavfu xatarni olish uchun ba'zi narsalardan xabardor bo'lish mumkin bo'lsa, u odam islomni bilmasa, iymonni bilmasa, musulmonlik qoidalarini bilmasa, u albatta zarar keltiradi, albatta u adashib qoladi, xato qiladi. Lekin nima bo'lganda ham inson Allohdan qo'rqish kerak va Allohga tavakkul ham qilish kerak. Bu josuslar ham o'taveradi, munofiqlar ham o'taveradi, iymonsizlar ham o'taveradi.
Obid qori nazar fikrlar edi. U kishi bilan Ozodlik radiosining veb-saytiga kelayotgan sharhlarimizda ko'p tilga olinayotgan va umuman o'zbeklarning kundalik muloqotlarida tez-tez quloqqa chalinadigan bo'lib qolgan munofiq, iymonsiz va kofir hamda bulardan-da ko'proq ishlatiladigan KGBshnik, ya'ni MXX josusi degan ayblovlar borasida shariy hukmlarga quloq tutdik. Aksar hollarda kishilarning bir-birini bu so'zlar bilan ayblashi, qoralashi, ba'zan esa musulmonlarning boshqa din vakillarini birgina kofir yoxud din dushmani degan atama bilan atab, ular bilan muloqotlarni uzib qo'ya qolishi, eng muhimi mana shu holatning Ozodlik veb-saytida ko'tarilgan bahslarda ko'p uchraydigan holga aylanib qolgani shu mavzuni tilga olishimizga turtki bo'ldi. Tabiiyki, bundan ham muhimi avvalo o'zimizni isloq qilish niyat edi. Islom va musulmonlar eshitirishini tingladingiz. Yana shu to'lqinlar uchrashguncha xayr, omon bo'ling. Muhtaram tinglovchi, Ozodlikni tinglayapsiz. Dasturimizni qisqa bir musiqa bilan yakunlaymiz. Havo mavjlarida uchrashguncha.
Shukr kim ko'nglim osmoni o'zi mahbubim o'xim bor. Misoli kabayi olam degudik sajda yo'xim bor doda. Qo'shqa to'ldirar man to'lmagan bo'lsa bolamni ay. Qo'limda sen degan dorim dilimda qancha ohim bor. Sabah rohatda uyg'onmish hamisha bulbul ohida. Mening ham endi bulbul tek ohim bor, sabohlardan duoxim bor. Mening ham endi bulbul tek ohim bor, sabohlardan duoxim bor, doday doday. Yo'qlatmagan har kuning yilcha bo'lur mu hayxon. Shunchalik shovqat bilmas tilcha bo'lur mu hayxon. Suratning bir nafas tinch qo'ymas xayolimni. Qush shahloyi qolchisa tilcha bo'lur mu hayxon. خیلی خیلی.